Elder Perry, I think you must be the youngest.
Sister Nori, Elder Perry, and Tara Ben, my aunt, and Tar, Fana. Ameni paisu lebes matir tien raikun rentatel arma farinazi ni fierani rio narif numias anangun ni fela paisu ba metatel maridas mam isan sakafu tena mafelatku ran marna de isan ni arakin manapais na deman isakafu manukana siara pasalamana fenutkena reetra. Niaina isan. Niesa katan raikon jayanzara apanjayanzara yam ni niasam tuot sangi na fela kisi karaka isan fana isan ya se dina num katam ngin ftona gen tia niana tumumba ni fiasa mlam ni andia tateli taom ni tuotau. Ma fit ket kuo ni nrenta tel manjara kan fufumbun. Mananguna ni mam vunkazo arba pudisanu ranta tel. Isan nu asa mafnarta si raik tapisa kanataon lai paar tawam. Fotumba tumba na fa ba mukara na ranta tel atasa klau futsin. Tiets mainz miara mitet vunkazo antapisa maru renta teli reet. Arma nidna uotini. Teluman didnan tan. Of two times around the world. Over its short lifetime. Awanat ni refulana stapani yenan. Up to 4 months. Ni fandesan zaran renta teli rei. Am fan karan nata teli. Awam tuj. Misias. Tiets miota ni am pa tsutkelia kurn. Nadia tsy to manandanja asa ny izay ampitahana izany fitambaran' izy ireo manontolo dia manome vokatra tsara ho an'ny reny tantely tsirairay miantehitra amin'izy ireo ny reny tantely ary ny asa ataony dia lasa me maivana ny asan'ny tsirairay noho ny aferahany miasa. Tandindona manandanja ao amin'ny tantaran'ny fiangonana mandrakariva ny tonta tely. Mianatra ao amin'ny bokyn'ny mormona isika fa nitondra reny tantely niaraka tamin'izy ireo nijaredita rehefa nandeha tany amerika izy ireo anarivo taonany maro izay. Nisafidy ny tonta tely Brigham Young ho tandindona fankaherezana sy fitaomana ny fiaraha-miasa ampavitrihana ny ilaina teo anivon'ny mpamakilay mba hianova ilay tany foana mangadiady nandidina ny Great Salt Lake ho tonga ho ilay lemaka mahavokatra izay nanantsika ankehitriny. Isika no nahazo tombontsoa tamin'ny asan'izy ireo. Samy hatainy sary ny tonta tely avokoa ny ao anatiny na ny velany maro amin'ny tepolitsika. Ity pulpitra hijoroko ity dia vita amin'ny hazo voanoaka izay naniry tao ambadiky ny tranony filoha inkli ary voahaingo amin'ny sarin'ny tonta tely voasikotra. Ireo sary rehetra ireo dia mijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra iray. Ny zavatra lehibe dia tanteraka sy mihamaivana ny enta-mavesatra raha miaraka mirotsaka amin'ny tanjona tsara ny rehetra. Alay voantsary an-tsaina ny zavatra mety ho vitanika olo-maso ny andro farany an-tapitrisany eran'izao tontolo izao. Raha miara-miasa toy ny to tantely isika amin'ny fanoloran-tenantsika izay mifantoka sy miorina amin'ny fampianaran'ny Tompo Jesosy Kristy. Nampianatra ny mpamonjy fa ny didy voalohany sady lehibe indrindra dia ny hoe tiava ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ary ny faharoa izay tahaka izany ihany dia hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no ifantohan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Sotra ny tenin'ny mpamonjy, nefa mampientana ny fosin'ny tena ndena manandanja lalina ny hevitra taony. Tokony hitian'Andriamanitra isika ary itia isikarakara namantsika toy ny tenantsika. Alaivo sary an-tsaina ny zavatra tsara afaka ataontsika eran'izao tontolo izao raha miara mivondrona isika miray hina toy ny mpanaradian'i Kristy, mazoto misasatra manome ny izay ilain'ny hafa ary manompo ireo manodidina antsika, ireo fianakaviana, ireo namana, ireo famolobodirindrina ny mpiarabelona amintsika. Araka izay voalaza amin'ny epistilin'i Jakoba hoe ny asa fanompoana ny tena famaritana ny fivavahana madio. Mamaky mikasika ny asa fanompoana atolotra ireo fikambanan'ny fiangonana maneran-tany isika, indrindra amin'ny fotoanandro sarotra, ny doro-tanety, ny tondron-drano, ny rivo mahery sy ny rambon-danitra mahery. Ireny fandraisana andraikitra tena ilaina ary ankasitrahana ireny dia tokony ho tohizana ho toy ny fomba hifampitondrana ny enta-mavesatra. Fa mba ahoana ny androntsika isan'andro, ny andavanandrontsika? Inona no mety ho vokatry ny fitambaran'ny asa kely maro feno fangorahana ataontsika isan'andro noho ny fitiavana kristianina amin'ny fohometsika ny hafa? Indray andro dia tsy maintsy sy fiatraikany anova ireo zanany ny fitiavany raintsika any an-danitra azy ireo amin'ny alalantsika. Ity tontolontsika misavorovoro ity dia mila ny fitiavan'i Kristy mihoatra noho hatramin'izay, ary mbola ila izany bebe kokoa amin'ny taona ho avy. Mety ho toy ny hoe kely fijerin'izy ireo ny asa fanompontsika isan'andro, saingy rehefa jerena miaraka izy rehetra dia lasa ho rano tantely ampahatsotro kely izay fandraisana anjarany ireny tantely iray eo amin'ny tohotra misy hery amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny zanany. Ary rehefa azo tsapahitanana amin'ny alalan'ireo asa nataony tamin'ny amoram-po kristianina sy fitiavana izany dia hanome mamy sy hamelona an'izao tontolo izao amin'ny mamin'ny voninkazo ny finoana, fanantenana ary fiantrana. Inona ny tokony ataontsika mba ho tonga tahaka ireo reny tantely manolo tena ary ahatonga isika an'izany fanolorena tenantsika izany ho isan'ny toetrantsika? Maro amintsika ny maneho ny fankatoavana fanetrehana fivoriana am-piangonana, miasa isakalahady any am-piangonana, tena mendry mpiderana izany. Saingy ny saintsika sy ny fotsika ve dia mazoto mirotsaka amin'ny fanaovana zavatra tsara mandritry ny andro rehetra ao anatin'ny herinandro? Manaraka ny onjany fotsiny ve isika sa tena ny ova fo ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy? Ahoana ny kolokoloantsika ny vokely ny finoana izay nampitombontsika tao an-tsaina sy ambolentsika ny lalina ao anatin'ny lonaky ny fanahyntsika? Ahoana ny atongavan'ilay fiovam-po mahery vaika ao amintsika izay lazain'ny alma fa ilaina mba azona fiadanana mandrakizay? Tsarovy fa ny rano tantely no hano sakafo misy otrikaina rehetra amin'ny fiainana tany, ary ny fotom-pampianarana sy ny filazantsaran'i Kristy no hany lalana azahoana ny fiainana mandrakizay. Rehefa mihoatra lavitra noho ny eritreritsika sy difitra lalina ao am-potsika ihany ny fijorovavombentsika, vao lasa toy ny mpamonjy ny fahazotoantsika itia sy anompo. Amin'izany fotoana izany ary amin'izay ihany no vao tonga mpianatry Kristy ny ova fo lalina ary mahazo hery tamin'ny alalan'ny fanahy masina isika mba hikasika ny fon'ireo mpiarabelona amintsika. Rehefa tsy mipetraka amin'ny zavatra izao tontolo izao intsony ny fotsika, dia tsy andrandra ny voninahitry ny olona intsony isika, ka hikatsaka fotsiny ilay anandratra avo izay mampirehare antsika. aleo anao izay fampianaran'i Jesosy Kristy. Tsara fanahy sy mora fanahy ary mahafo. Malemy fanahy tsy misy fiatsarabelatsia na fitaka isika. Mahatsapa fiantrana ho an'olon-drehetra isika. Feno hatsara-panahy mandrakariva isika. Tsy manana fironana amin'ny ratsy intsony isika. Miaraka amintsika mandrakariva ny fanahy masina ary ny fotom-pampianaran'ny fisoronana dia itsika eo amin'ny fanahyntsika toy ny ando avy any an-danitra. Izany ny akory tsy midika hoe te azoto be loatra na fanafo be loatra, tsy izany velively. Manao sosokevitra fotsiny aho ny anaovantsika ilay dingana ilaina amin'ny fiovam-potsika tanteraka amin'ny filazantsaran'i Kristy amin'ny alalan'ny fampidirantsika lalina ao am-potsika sy ny fanahyntsika ny fotom-pampianarany mba azahoantsika asa sy ainantsika hatrany amin'ny famarinany toetra izay lazaintsika fahinontsika. Manamora ny fiainantsika izany famarina toetra izany ary mampitombo ny fahatsapantsika ny fanahy sy ireo zavatra ilain'ny hafa. Mitondra fifaliana ho an'ny fiainana sy fiadanana ho an'ny fanahyntsika izany. Ilay karazam-pifaliana sy fiadanana ho tonga ao amintsika rehefa mipepaka amin'ny fahotantsika isika ary manaraka ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fitandremana ny didy. Ahoana ny fomba ahatongavan'izany fiofana izany eo amintsika? Ahoana ny ambolentsika izany fitiavan'i Kristy izany eo am-potsika? Misy fampiarana tsotra iray fanao isan'andro mampiova ny mpikambana rehetra. Tafiditra amin'izany ianareo ry kilonga, ry zatovolahy sy ry zatovovavy, ry tanora ny tokateny, ianareo ray sy reny. Izany fampiarana tsotra izany dia amin'ny fangatahanareo amin'ny maraina amin'ny vavaka ataonareo dia mangataha amin'ny rainy any an-danitra hitarika anao amantatra fotoana mba hahafahanao hanompo ny iray amin'ny zanany sarobidy. Ary avy eo dia mandehana amin'ny fonao feno finoana sy fitiavana mandritry ny andro iny hitady ny olona afaka ampiana. Mifantoha mandrakariva amin'izany tahaka ny reny tantely mifantoka amin'ny voninkazo hanangona ny vovombony sy ny mamboninkazo. Raha manao izany ianao dia hitombo ny fahatsapanao ara-panahy ary ahita fotoana fahafahana manompo ianao no heverinao izay tsy ho hitanao mihitsiny. Nampianatra ny filoha Monson fa tamin'ny ankamaroan'ny fotoana tena mali ny vavaky ny olona iray Andriamanitra amin'ny alalantsika amin'izay ataontsika sy ny fanompoana tsotra sy ny fitiavantsika. Ary hoy ny filoha Kimbola hoe mahita antsika Andriamanitra ary miahy antsika izy, saingy matetika dia amin'ny alalan'ny olona iray hafa no hanomezany izany ilayntsika. Noho izany dia tena ilaina ny ifampinompo antsika. Fantary fa raha manao izany ianareo any an-trano, any am-pianarana, any am-piasana, any am-piangonana, dia hitarika anareo ny fanahy ary afaka hamantatra ireo izay mila asa fanompoana ianareo ary ianao ihany no afaka hanao izany amin'izy ireo. Ho tao amin'ny fanahy sy azoto fatratra hanampy ny fandresen-dahatry n'izao tontolo izao amin'ny fitiavana madion'i Kristy sy ny filazantsarany ianareo. Ary tadio fa raha mpitombontsika avy aminaly ny hazamatapitrisa ny ezaka ataontsika ombambavaka dia izarany fitiavan'Andriamanitra amin'ireo zanany amin'ny alalan'ny asa fanompoan'i Kristiana tahaka ny rano tantely ampahatsotro kely no novatsiana isika. Ary dia izy vokany tsara hitombo aingana ary hitondra ny hazavan'i Kristy amin'izao tontolo izao izay mihamaizina ity. Rehefa mirahina isika dia mitondra fitiavana, fangorahana eo amin'ny fianakaviantsika, amin'ireo manerana mahantra sy malahelo ary ny zanak'ny ray any an-danitra izay mikatsaka ny fahamarinana sy fiadanana. Izany no vavaka ataoko ampanatrehantena rahalahy sy anabavy dia ny mba angatahantsika amin'ny vavaka ataontsika isan'andro mba hahazo fanentam-panahy hitady olona mba afaka hanaovantsika asa fanompoana. Aminatin'izany ny fanompoana ny zaran'ny fahamarinany filazantsara sy fijoroana vavolombelona. Rehefa mifarana ny andro iray dia aingana isika ka ho afaka hamaly hoe eny amin'ny fanontaniana ny ira-piangonana hoe nanao soa ve aho tamin'izao tontolo izao androany moana nampy olona ny lafanampinao asan'andriamanitra ity engany isika ka mba ho mahatoky amin'izany tahaka n'ireo reny tantelikely izay nan'olo tena tamin'izany mivavaka amin'ny mpanatrehtenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.